Lederpodden gitt til deg av XEQ. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. Hvordan oppleves det å være en varsler på egen arbeidsplass? Og forskjellen på en ekte og en falsk varsler? Og hvordan gjenger det egentlig med deg som varsler? Og bør du være forberedt på hvis du vurderer å varsle på egen arbeidsplass? Og hvordan kan du som leder legge til rette for det vi kaller et sunt ytringsklima? Det lurer jeg på i dag, og derfor skal jeg snakke med Tarjei Ler Salvesen, som en av landets fremste gravejournalister, som blant annet har jobbet for NRK Brennpunkt, Dagbladet, Klassekampen og Ferdelandsvenn og mange flere, og noe av det han har jobbet særlig mye med saker der varslere de viktigste kildene. Og nå han skrevet en bok, De modige, med utgangspunkt i 8 intervjuer med varslere som har det til felles at de har varslet på egen arbeidsplass om alvorlige, kritikkverdige forhold. Velkommen til Lederpodden, Tarjei.
Tusen takk.
Jeg starter med det som jeg gjør med alle andre gjester, og må spørre om hva det egentlig som din faglige lidenskap?
Siden før jeg fylte 19 år, så har jeg jobbet med det vi kaller gravejournalistikk, undersøkende journalistikk. Jeg prøver å avdekke ting som viktig å skrive om. Jeg liker å gå i dybden på saker jeg jobber med, og det har jeg gjort i mange forskjellige medier. Og jeg brenner kanskje litt ekstra for de verktøyene som heter å bruke innsynsretten. Så jeg jobber veldig mye med hvordan vi som journalister kan bli flinkere til å skaffe god dokumentasjon til det arbeidet vi gjør, og samtidig i det arbeidet prøve å bidra til en mer opplyst offentlighet, jobbe med innsyn og demokrati på et mer generelt plan også, ikke bare knyttet til sakene mine.
Ja. Jeg opplever det jo nesten som en pioner når det kommer til innsyn. Altså at du har stått i front for å kreve innsyn og være tydelig på de rettighetene som faktisk offentligheten har når det kommer til innsyn. Kan du bare gi oss litt innblikk i hvordan den utviklingen har vært de siste 10 årene?
Ja, altså, du la kanskje merke til meg fordi at jeg var med å utvikle et litt spesielt verktøy for noen år siden. Vi har i Norge en lang tradisjon med åpenhet, og vi har gode verktøy for det i Norge. Så vi har for eksempel søkbare elektroniske postjournaler i statlig forvaltning. Og det hadde faktisk også Kristiansand kommune for en del år siden. Og så valgte kommunen å stenge den ned uten å ha en ordentlig prosess rundt det. Og så mistet vi i Ferdelandsvenn, vi mistet liksom et av de viktigste verktøyene våre. Og da kom vi på den ideen at vi skulle gjenskape den journalen, reparere den og publisere den på avisas egne nettsider. Og det ble et veldig populært verktøy blant journalister. Det vokste fra Kristiansand til etter hvert flere andre kommuner og helseforetak og alle norske universitet. Og ble det verktøyet som fikk navnet Innsyn.no og førte meg da opp i veldig mye diskusjoner med mange offentlige etater. Og etter hvert så skrev jeg en lærebok som nå brukes på norske journalistutdanninger om juss og teknikker knyttet til det å bruke innsynsverktøy. Og jeg tror at vi både får bedre journalistikk av det, men at vi også får en bedre offentlighet av at den journalistikken som foregår faktisk gjør større bruk av saksdokumenter enn bare spørsmål og svarteknikk hele tiden.
Og varsling jo da et beslektet tema her, for ofte så det der det starter, og så begynner du ikke å grave og undersøke og finne dokumentasjon på hva det egentlig som har skjedd her. Kan du huske første gang du møtte noen som du tenkte at dette her en varsler?
De første erfaringene mine var allerede den første jobben jeg hadde i Norwatch, når jeg undersøkte hvordan norske bedrifter oppførte seg i Asia, Afrika og Latinamerika, og møtte folk i næringslivet på slutten av 90-tallet, som hadde prøvd å ta opp kritikkverdige forhold internt, og så lyktes de kanskje ikke helt med det, og så kom de og snakket med oss journalister. Men jeg brukte ikke varslerbegrepet den gangen. Det var mer sånn at vi tenkte på de som alle mulige andre kilder, og varslerbegrepet lærte jeg først en del år senere. Og så ser jeg tilbake og tenker at jo, men mange av disse her har jo faktisk varslet, og så har jeg forholdt meg til de som vanlige kilder som journalist. Og de møtene der ble etter hvert tallrike, siden jeg driver med undersøkende journalistikk, så er det noen som har valgt å varsle åpent gjennom media, men det er også ganske mange som er i en varslet situasjon og ikke har lyst til å eksponere seg selv, og som velger da å bli kilder for media med ulike grader av beskyttelsesbehov. Noen med et veldig sterkt, og noen som egentlig synes det er helt greit at det er eksponert overfor ledelsen og sånn, men ikke vil ta belastninga i offentligheten da, ved å være den som setter navnet sitt på alt det som kommer fram. Men jeg har blitt oppmerksom på at denne gruppa er veldig viktig for journalistikken. Den er også veldig viktig for prosessene på arbeidsplasser, og den er viktig for hele ytringsklimaet i landet vårt. Og derfor så, ja, de har interessert meg veldig. Jeg har gått og liksom reflektert lenge over mange av disse historiene, og nå bestemte jeg meg for å sette meg og samle disse tankene litt.
De modige og altså en ting er også å se tilbake og samle historien, men nå er det som er drivkraften din når du velger å skrive denne boka om varslere?
Drivkraften bak dette bokprosjektet, det er at jeg ser at denne viktige gruppa som de ekte varslerne er, og la meg understreke de ekte varslerne, for det finnes mye annet der ute som kalles varsling, og det kan vi kanskje komme tilbake til. Men de ekte varslene, de spiller en veldig, veldig viktig rolle for at samfunnet vårt skal evne å løse alvorlige problemer. Og de får man jo sympati for, og man ser at de opplever mye mer motstand, mye større problemer enn det som hadde vært nødvendig hvis vi hadde vært bedre trent i å håndtere dette her. Og så har jeg ble utfordret til å tenke igjennom hvor mange er det. Det er langt over 100 som har brettet ut historier til meg, men de er jo ikke med i den boka her. Det jeg har gjort nå er å gå tilbake i noen kjente varslerhistorier. De fleste hadde jeg aldri snakket med før jeg skrev denne boka, og så har jeg bedt de om å reflektere tilbake, ikke om saken de varsler om, for det er alltid det dreier seg om når de snakker med journalister, men om prosessen de har stått i. Og det er kanskje det som er det unike her, forsøket på å lære prosessene i stedet for å bare diskutere hver enkelt sak.
Mm. Vi skal snakke mer om liksom statusen til varsling i Norge i dag, men det er jo lett å tenke at varsling er et nytt fenomen, for det er noe som har fått mer og mer oppmerksomhet de siste årene. Men du setter det jo inn i en historisk kontekst, og er røttene til varsling som fenomen?
Jeg er usikker på når man kan snakke om det første gang. Jeg innleder kapitlet «Hva er varsling?» med historien om Martin Luther, skrevet som en varslerhistorie. Og det er en ganske klassisk varslerhistorie. Han har en arbeidsmessig tilknytning til kirka, og han ser virksomhet som han mener er alvorlig galt. Det er snakk om avlatshandelen for å finansiere bygging blant annet av Peterskirka i Vatikanet, og han mener den ikke har moralsk og heller ikke bibelsk grunnlag, mener dette er veldig, veldig galt og går utover masse mennesker. De vil ikke høre på han, og han spikrer opp sine teser, sitt varslingbrev, på døra, og blir etter en prosess utsatt for gjengjeldelse. Han blir ekskludert fra kirka, og så er han også en varsler som både fikk gjennomført det han prøvde på. Den katolske kirke slutta med dette, riktig nok etter hans død, men han og hans støttespillere startet jo også en ny kirkelig tradisjon, som den norske kirke I dag står I. Det en luthersk kirke, og den drev aldri med denne avlatshandelen. Så han jo en vellykket karakter, men han opplevde veldig mye vondt I den prosessen. En klassisk varsler. Dreyfus-saken I Frankrike på slutten av 1890-tallet jo også en klassisk sånn sak. En mann, Albert Dreyfus, blir anklagd for forræderi, spionasje til fordel for tyskerne, og hans gamle foreleser, som da jobber I generalstaben I det franske forsvaret, Georges Picard, han oppdager at hele anklagen mot hans jødiske etterstudent et falskneri. Og han prøver å ta det opp internt, og han får beskjed om å bare ligge lavt med den saken. Han kan ikke gi seg, han ser en grov urett. Han varsler om det. Han mister jobben og blir forvist til en øy I Middelhavet og skal liksom ut av syne, ut av sinn. Og så det også en historie da om at det å si fra I offentligheten fungerer bra. Emilio Sola kommer med sitt berømte essay, Je accuse, noen år senere, fører til gjennomtagelse av hele saken, frifinnelse av Albert Dreyfus og varsleren selv, Georges Picard. Han gjør comeback og blir forsvarssjef I Frankrike. Vi har mange sånne historiske saker, men man brukte ikke varslerbegrepet den gangen. I litteraturen, les om igjen en folkefiende, Henrik Ibsen. Det en klassisk varslerhistorie. Det tilsynslegen for badeanlegget som sier dette vannet forurenset. Men hvis man ikke har en løsning på problemet, og bare har den kunnskapen, så vil man tape penger hvis man bare advarer alle badegjestene. Og Stockmann slåss for sannheten og mot dumskapen, og det en tung og vanskelig prosess, og det handler Ibsens stykke om. Så varslinger har vært med oss lenge, jeg vet ikke når det startet, men det som helt nytt, det jo begrepet varsling og diskusjonen om beskyttelse av varslere, som vel skyter fart I USA på slutten av 80-tallet, og de får sin Whistleblower Protection Act I 1989, og I Norge vi litt trege og kryper over 2000-tallet, før vi får de første profilerte sakene med Kari Breirem og Monsen og andre, og Nordfund-saken, som også med I min bok. Så det er kort oppsummert hvor vi står sånn historisk, men jeg vet ikke egentlig når det begynte. Jeg vet ikke om det gir mening å leite etter det heller. Det nok så grunnleggende menneskelige fenomener, det å identifisere noe som feil og ønske å gjøre noe med det. Og det grunnleggende sett det varsler å gjøre.
De her historiene som du har funnet fram, de jo utvalgt, altså det en grunn til at du har valgt akkurat de historiene. Men kan du ikke fortelle litt om, hva det som kjennetegner de varslerne som du skriver om?
Ja, jeg har prøvd å velge varslerhistorier som for det første avsluttet. Så det gir mening å se tilbake på de og spørre hvordan prosessen var. Og så har jeg prøvd å velge fra veldig ulike deler av norsk arbeidsliv. Så vi har fra bistand, vi har fra forsvaret, vi har fra akademia, fra kommunesektoren, vi har fra frisøryrket. Så det er rett og slett litt forskjellig. Det også et eksempel fra et trosamfunn, Jehovas vittner. De ikke valgt fordi de like. De valgt fordi de representerer veldig forskjellige karakterer, og forskjellige bransjer, fordi de avsluttet, og fordi at de som involvert som varslere nå klare for å fortelle historien sin, reflektere. Men jeg har nok også valgt saker som litt lettere å beskrive enn det som kanskje veldig mange tenker først og fremst på når de tenker om varsling. Det disse vriende personalkonfliktene, psykosociale konflikter, og det vet jeg det veldig mye av, men det ikke mye av det I boka mi. Det en som har sagt fra om forskningsjuks, Det en som har sagt fra om feil praksis i trosamfunnet sitt. Det en som har sagt fra om ulovlig innkjøp. Det en som har sagt fra om en daglig leder som manipulerer tall som rapporteres til styret. Så jeg tror at leserne som leser dette her i sammenheng vil få en forståelse av at i hvert fall disse varslene her, de driver med noe fornuftig, og de det verdt å beskytte. Og så kan man jo i forlengelsen av det spørre, ok, og hva gjør man med alle mulige andre typer eksempler? Men hvis vi kan være enige om det, så kommer vi litt videre. Fordi at da vi enige i hvert fall om noe som faktisk varsling og beskyttelsesverdig. Og da, fra det så kan man begynne en samtale om verktøy for beskyttelse.
Ja, og da vi jo litt inne i en diskusjon som vi har hatt oppe før her i Lederpodden, og du sa noe om det i sted, du ga et lite hint om de ekte og de falske varslerne. For her det jo sånn at det finnes begge deler. Hva er det du ser?
Jeg ser en stor begrepsforvirring, og den gjennomsyrer veldig mye. Samtaler rundt lunsjbord, samtaler med ledere som helt rådville. Jeg tror at man skal være veldig forsiktig med å la noen bare erklære at noe varsling. Begrepet varslingshøyde har mye for seg. Og så må man diskutere selvfølgelig tilknytning til arbeidsplass og sånn, og det jeg er litt inne på i boka, er jo en tilhenger av å utvide varslervernet til grupper som ikke er tradisjonelle lønnsarbeidere. I politiske partier så synes jeg at det er synd at tillitsvalgte ikke har samme verv som ansatte. På universitetene, at det er forskjell på statusen til en masterstudent og en som er ansatt, som kanskje opplever den samme uønskede oppmerksomheten fra en leder på stedet, sånne ting. Men til dette her begrepet med ekte og falsk varsling, man må skille mellom klaging og syting, som det er veldig mye av, som er allment menneskelig, og varsling om kritikkverdige forhold. Jeg pleier å bruke sammenligninger mellom en roman av litterær verdi og en helt banal enkel tekst. Hvis noe skal regnes for å være en roman, så må teksten peke ut over seg selv. Hvis ikke den gjør det, så er det ikke en roman. En varslingssak er som en roman. Den peker ut over den personen som sier fra. Det dreier seg ikke bare om at du har snakket litt hardt til meg og ikke gitt meg de ferieønskene jeg ville, fordi at du sier du har en slags styringsrett og kan legge opp sommeren sånn som du vil, så blir jeg sur på deg. Det er ikke en varsling. Sant? Det er en alminnelig diskusjon som vi kan gjøre unna uten å aktivere noe større apparat. Så varsling handler om kritikkverdige forhold. Kritikkverdige forhold, det er alvorlige ting. Det er underslag, det er korrupsjon, det er alvorlige habilitetsproblemer. Grov forurensning, alvorlige brudd på personopplysningsloven, alvorlige brudd på selskapets etiske retningslinjer, føre styret sitt bak lyset, den type ting. Hvis ikke det føles alvorlig for noen andre enn den ene det handler om, for småting, så er det ikke en varsling. Det eneste eksempelet hvor disse her egentlig møter hverandre på en litt sånn uryddig måte, det er når vi er inne på dette med seksuell trakassering. For det handler jo selvfølgelig om en person som er krenka. Men der argumenterer jeg for at, ja, det kan vi kalle varsling, fordi at det er en type adferd på arbeidsplassen som er utillatelig, og hvis det får utvikle seg, så går det uansett utover alle sammen. Og det er brudd på straffeloven, så sånn sett så er det over en grense. Men utover det, så er det viktig å holde fast i, peker det utover personen selv, eller er det bare klaging og syting?
Og da er du jo inne på den der lille differensieringen som fort kan høres litt nerdet ut, men du har jo lest noen av de samme bøkene som jeg har lest av Ståle Einarsen og gjengen, og der det blir presisert dette her med forskjellen da på en klage, det når du klager på noe på vegne av deg selv, og noe som først og fremst henger utover deg selv. Ja. En varsling, det noe større.
Ja. Ja, og jeg refererer til den definisjonen fra sambok i min bok. Jeg synes den har mye for seg, så tilfører jeg den romanmetaforen for å utvide det litt.
Min opplevelse og erfaring ute i felten, det at mange steder så det blitt et veldig stort fokus på varsling. En etablert et regelverk og en rutine for varsling, og en snakker masse om varsling. Men så har en glemt et eller annet i de prosessene som gjelder vurdering av dette den type alvor som det du beskriver, eller det noe annet? Altså, jeg sitter med en opplevelse at så fort det stender varsling i e-post-subjektfeltet, og så fort noen liksom har brukt det ordet, så blir en livredde for å kalle det for noe annet, og så bruker en akkurat de samme verktøyene, akkurat den samme rutinen på ting som egentlig hører hjemme et helt annet sted, på de her sakene.
Jeg har sett veldig mye forskjellig rart på mange arbeidsplasser som jeg har møtt som journalist. Og jeg har sett ledere som tar det veldig på alvor, og jeg har også sett ledere som fullstendig ignorante, og som skyver dette fra seg og ned på HR-avdelingen og sier dere får håndtere det. Jeg svever over her og driver med helt andre ting. Og det gir seg veldig rare utslag. Av de mer fornuftige tingene jeg har sett, som jeg kan trekke fram i akkurat denne sammenhengen, så dette lille utvalget i Kristiansand kommune, Som får inn varslersakene, som sammensatt av litt ulik kompetanse, hvor man sitter og stiller det innledende spørsmålet, det en varslingssak? Ikke sant? Og så sitter de og sorterer det som kommer inn, som meldes inn som varslingssaker, og så sorteres en del av det bort. Noe av det avvik, noe av det skal rette politiet, og noe av det skal håndteres internt i tråd med varslingsrutinene. Og det mye fornuftig i det. Så det å ha en sånn innledende stopp, og så sjekke det man vet om saken opp mot forståelsen av hva varsling det kan, i det tilfellet der, så tror jeg det legger bort nesten halvparten av sakene. Og det frigjør jo litt tid til å jobbe bedre med de sakene som faktisk varsling da.
Og ledere, det jo noe jeg veldig opptatt av.
Ja.
Hvordan rolle det ledere fær i de sakene som du vært inne og kikket i? Det sikkert masse forskjellig, men kan du, ja, hva det du ser?
Det veldig forskjellig. Jeg ser ofte ganske mye usikkerhet. Og grovt sett så må man jo sortere det litt i det varslet om lederen selv? Eller noen som veldig nært lederen, eller det varslet om noe som lederen føler seg mer kapabel til å håndtere med den tilstrekkelige distansen da. Og la oss holde oss mest i det farvann der. Der har jeg for det første begrepsmessig forvirring, og så har de litt liten tid, veldig mange ledere. De har så mye annet de skal drive med. De har lyst til å være produksjonsfokuserte, og ikke bruke tida i disse her vanskelige prosessene på jobben. Og da det jo grovt sett to feil som en del av det gjør. Det ene å skyve saker som ikke bør håndteres på lavt nivå, tilbake til håndtering på lavt nivå. Man må skille mellom de sakene som kan håndteres på lavt nivå, og de som bør rapporteres oppover. Dette jo noe av det traumaen de har stått i forsvaret det siste året, hvor de har håndtert veldig alvorlige saker på lavt nivå, og nå går de bort ifra det og begynner å håndtere de mer alvorlige sakene i et sentralt nivå for å ha kompetanse og for å sikre likebehandling. Og det veldig viktig. Og jeg har jo sett for eksempel snakket med en direktør som ikke ante hvor mange saker om seksuell trakassering som fantes på egen arbeidsplass. Det var en toppleder. Og som ikke hadde et system for det, fordi at også det ble håndtert i linja. Og det en type kunnskap som jeg synes en leder skal interessere seg for. Og så har vi dette her med å ha et litt ureflektert forhold kanskje til når man henter inn eksterne. Når trykker man på den knappen? Når trenger man en faktaundersøkelse? Når trenger man en, en advokatgranskning? Når det like greit å politianmelde dette her? Fordi at det egentlig handler om, nok så oversiktlige tall og oversiktlig juss, og Økokrim kan dette her ganske bra. Kan ikke de bare få den dokumentasjonen? Til og med ting som, mattilsynet har greie rutiner for å undersøke, har jeg sett bli satt ut til, faktaundersøkere. Og det er kanskje ikke det som er hovedmetoden til en organisasjonspsykolog. Det som skjer på kjøkkenet, om grønnsakene skal, vaskes på den ene eller den andre måten. Så, sånne som der kan bruke kompetansen deres på, det dere er best på, ikke sant? Men det der med at man av og til litt hodløst tyr til eksterne uten å tenke seg om hvordan kan vi best bruke de, og hva de best kvalifisert for å gjøre.
Men altså, jeg begynner nå å synes litt synd på de lederne du snakker med, for jeg hører jo egentlig at det er
en... Jeg synes veldig synd på de.
For det er jo en stor usikkerhet som da gjør at en griper til noen eksterne, og som ekstern som med faktureringsbehov, så stender du klar for å hjelpe uansett hvordan sak det skal være. Det gjelder selvfølgelig ikke meg selv, men det kan jo forekomme.
Ja.
Men hva er oppskriften her for å da øke bestillerkompetansen? Altså, greia er jo at det er så sjeldent mange av denne type saker skjer, at det er et dårlig treningsgrunnlag, vil jeg tenke.
Mm. Nei, altså, jeg tror at ikke bare HR-folk, men toppledere, bør interessere seg mer for hva varsling faktisk er. Toppledere må interessere seg for dette. Toppledere må interessere seg for ditt fagfelt, for organisasjonspsykologien. Og toppledere bør... være bevisst at, verktøykassa inneholder flere verktøy. Det er ikke bare den ene knappen som heter ring en faktaundersøker eller ring en advokatgransker. Noen ganger skal vi faktisk gå til tilsynsmyndighetene, legge kortene på bordet og si, se på dette her, dette har kommet inn, vi samarbeider med dere, vi prøver å oppklare det. Noen saker skal man bare sende rett til politiet. Ferdig snakket, vi samarbeider, se på dette her. Det er faktisk gratis å gjøre, og gratis er et viktig ord for en del ledere. Men aller viktigst er vel at, lederopplæring ikke bare handler om tradisjonell jusøkonomi, men også om organisasjonspsykologi og håndtering av denne type vanskelige prosesser.
Og det er vel jo sånn at mange ledere synes det er vondt og vanskelig å gå i konfrontasjon, for eksempel gjennom da, å gå opp til politiet eller tilsynsmyndigheter, og så at den er redd for å såre noen, redd for å eskalere, redd for å ta feil. Vil jeg gjette på? Hva tenker du?
Ja, jeg forstår at jeg er redde for det. Så er det jo sånn at, hvis man anmelder en sak til politiet, eller tipser tilsynsmyndigheter om en sak, så behøver man ikke være sikker på skyldspørsmålet. Man går jo dit for å få avklart dette hos noen som er kompetente til å undersøke det og ha maktmidler. Det fine med å politianmelde noen av disse økonomiske sakene er jo også at du får en tydeligere frifinnelse. Hvis det viser seg å ikke være det, så slipper man at, dette henger så veldig ved. Du får et enklere ja-nei å forholde deg til. Så jeg skulle ønske at vi kunne sende flere saker den veien, men det krever nok også at myndighetene styrker de institusjonene litt. Økokrim har vært litt sultefôret institusjon de siste årtiene.
Mitt navn Cecilie Støsmyhre, og jeg jobber som mentaltrener og lederutvikler. Og til høsten så skal jeg ha en egen modul på lederprogrammet som omhandler selvledelse. På selvledelsesmodulen så vil du lære deg mentale verktøy og teknikker som er forskningsbaserte, og som jeg har god erfaring med fungerer i praksis. Disse verktøyene skal jo sette deg i posisjon til å få ut potensialet ditt som leder, og da er vi allerede i gang med å også sette deg i posisjon til å få ut andres potensial, så dette henger sammen. Så er du nysgjerrig eller interessert, så håper jeg å se deg til høsten, og mer informasjon det finner du på lederprogrammet.no. Håper vi ses!
Du, av alle de sakene som du har beskrevet I boka di, hvilken det som har gjort mest inntrykk på deg?
Den som gjorde kanskje sterkest inntrykk ikke en av de jeg intervjuet nå, men en jeg nevner I forordet. En ambulansesjåfør som ble presset til å delta I et forskningsprosjekt som han hadde samvittighetsproblemer med å delta I. Og som prøvde å si fra om det. Dette var et forskningsprosjekt på hjertestanspasienter I Oslo. Det et veldig viktig kriterium med medisinsk forskning, at pasienten gir informert samtykke. Men her var inklusjonskriteriet I studien, at man allerede hadde fått hjertestans, og da spørsmålet hvordan kan du spørre da om det greit å delta I studien eller ikke. Ambulansesjåføren fikk ordre fra sjefen sin om å være med på en loddtrekning, så før de startet gjenopplivningsprosedyren, så skulle de trekke lodd, og de åpnet bokstavlig talt konvolutter, som enten var rød og sa nei, eller grønne og sa ja, og det dikterte hvilken behandling som skulle gis. Og dette prosjektet her diskriminerte ikke mellom grupper av hjertestanspasienter, så astmatikere, allergikere, overdosepasienter skulle heller ikke få intravenøs kanyle med medikamenter utenfor sykehus. Han kom og fortalte denne her historien til oss, og det ble en dokumentarfilm Hjertlotteriet, som jeg kommer så vidt inn på I forordet, og det vel kanskje den historien som gjorde aller sterkest inntrykk. Jakob Nielsen heter han, ambulansesjåføren. Mm.
Og hvordan gikk det med han?
Han sto åpent frem I vår film, på NRK Brennpunkt, og han gjorde en, var jo gjennom hele varslerprosessen internt på sykehus og med fylkeslegen også. Han fikk beholde jobben, ble vernet av ledelsen, og sto I jobb et par år til, til han til slutt døde av sykdom. Mm.
Men hva din oppfattelse, hvordan gjenger det med varslerne?
Den oppfatningen man kanskje har med seg fra offentligheten at det går veldig dårlig med veldig mange av de. Jeg har lyst til å nyansere det bildet litt med min bok. Veldig mange varslere opplever mye og urimelig gjengjeldelse. Og det en uting, og det må vi prøve å få gjort noe med. Så det vel også sånn at når det har gått en del år, og jeg spør de igjen, de varslerne har vært I kontakt med, hvordan går det nå? Så det veldig mange av de det går ganske bra med, og som også ser tilbake på prosessen, som var veldig vond når de sto I den, og ser at det nytta de, det ble jo faktisk gjort noe med en del av det jeg sa fra om. Jeg vil ikke romantisere dette her, det tøft å varsle, og kan være veldig vanskelig, men for en del føles det altså også meningsfullt, og mange klarer seg også ganske fint etterpå, så det nyanser I det bildet.
Og vil du rådgi varslere til å gjøre eller å tenke igjennom før de gjenger til det steget?
Det første å prøve å tenke igjennom jeg faktisk I en varslersituasjon? Dette en varsling eller det klaging? Det bør også, det ikke bare ledere, men også arbeidstagere være bevisst på. Så jo spørsmålet, hvordan skal jeg varsle, hvis jeg skal varsle? Skal jeg gjøre det anonymt, eller skal jeg gjøre det åpent, sånn som de fleste arbeidsplasser selvfølgelig foretrekker, for da kan de komme I dialog med varsleren, få mer informasjon og så videre. Et alternativ for noen få, det jo bare lekke informasjon til media. Men da det ikke en tradisjonell varslingssak. Hvis man varsler på den tradisjonelle måten, så rådet mitt, dokumenter både din egen situasjon og saken så godt som overhovedet mulig. Man har krav på beskyttelse som varsler, enten man på en måte får rett eller ikke I den prosessen som utspiller seg. Den undersøkelsen kan jo av og til vise at varsleren tar feil I sine påstander. Men hvis varsleren har vært I god tro, og varslet samvittighetsfulle gode årsaker, så hadde de likevel krav på beskyttelse mot gjengjeldelse. Da er det litt viktig at man får til prosesser hvor informasjonsflyten er god, og derfor er det viktig at varsleren dokumenterer best mulig de forholdene og spiller det inn da. Så må man sørge for at man ikke står alene i de vanskelige diskusjonene som kommer. Varslere som bare går alene, tror jeg får det veldig mye tøffere. De som enten har en fagforening eller andre gode kolleger som de kan spille ball med, få mental støtte fra og sånn underveis, de tror jeg har mye større sjanse til å klare seg greit gjennom prosessen. Opplever man trøbbel, ser at her blir det gjengjeldelse, her trenger jeg verktøy for å forsvare meg, okay. Se om ledelsen kan hjelpe deg. Hvis ledelsen oppleves som motparten, hvem andre kan hjelpe meg? Noen bør da søke advokathjelp tidlig. Det får man ofte gjennom fagforeninger, og det tror jeg kan være en god støtte i sånne saker.
Du skriver jo en del om prosessen og det å stå i prosessen som kan ta ganske lang tid av og til. Det er saksbehandling, det er formaliteter, det er tidkrevende greie. Mm. Hvordan oppleves det? Og, altså, hva skal varsler være forberedt på at skje etterpå?
Ja, det vel kanskje den største overraskelsen jeg har fått gjennom å snakke med veldig mange varslere. Det at de tror det skal gå mye fortere enn det faktisk gjør. Så det er en naiv forventning til at hvis jeg bare sier fra om noe som er feil, så løser det seg fort og greit. Det er noen saker som er sånn, heldigvis. Noen saker er veldig enkle og oversiktlige, men en del av varslersakene, særlig de som har en psykosocial dimensjon, er jo mye mer komplekse. Det tar tid å etablere en felles forståelse av hva som har skjedd. Og det er jo håpet at man unngår sykemeldinger og sånn, men det skjer jo forferdelig ofte. Og er man borte lenge fra jobb, så blir det tyngre og tyngre å komme tilbake, og det er jo mekanismer her som er vanskelige. Så rådet mitt er for det første, ikke være naiv i forhold til hvor lang tid det vil ta. Er man på vei inn i en varslerprosess, så bør både ledere og arbeidstagere sette seg ned og tenke på hvordan ser resten av denne prosessen ut? Hva er de naturlige neste stegene? Hvor lang tid tror vi at dette her vil ta? Hva er fornuftig at jeg forbereder meg på å gjøre? Det er bare å ta en og en dag av gangen i den prosessen, uten noen sånn lengre horisont på hvordan det vil gå. Det tror ikke jeg er så klokt. Det går kanskje greit den første uka, men etter hvert som tida går, så blir det tyngre og tyngre å bare ta en dag av gangen. Man bør prøve å forstå hva slags prosess man er en del av, for å, det hjelper å se slutten på det.
Skape forutsigbarhet i det uforutsigbare.
Ja.
Det er flere saker som er interessante, og det blir jo litt sånn, du jobber lenge i Ferdelandsvennen, så det blir litt, vi blir litt lokale i dag, og det kan vi tillate oss, vi sitter jo i Kristiansand også. Ja. Søgnesaken er kjent for mange, og det er noe av innholdet i det sakskomplekset som du så fint heter, det er jo hemmelighold. Altså der en medarbeider blir vurdert, det blir skrevet en rapport, og det blir holdt hemmelig for den rapporten omhandler. Jeg har en slags fornemmelse om at for en del år siden så var det mye sånne type ting. Altså var, en hadde en helt annen forståelse av både innsynsrett og folks rettigheter til å se egen informasjon som er skrevet om deg selv. Men nå er statusen i dag. Forekommer dette her fremdeles?
I Søgne så gjorde de jo det. Og det du refererer til her, det var jo da en ansatt i økonomiavdelingen som hadde blitt gjenstand for en evaluering av hvordan hun utførte arbeidsoppgavene sine, som hun ba om innsyn i og ikke fikk lov å lese. Så rapporten om henne selv ble holdt hemmelig for henne. Det burde være helt utenkelig å holde på sånn etter den reviderte personopplysningsloven og GDPR, som gir veldig klare føringer for at man skal få vite den informasjonen som er lagret om seg selv. En arbeidstaker skal få lov å gå inn og lese sin egen personalmappe, og alt som ligger i den også av denne type evalueringer. Og den saken der, den gjorde jo inntrykk, jeg dekket den rettsaken, og den også nevnt i forordet her, fordi at var med å inspirere boka. Der sitter den fagleder på arkivet, som også kommunens personvernombud. Og hun får innsynsforespørselen, og vet at hun forpliktet til å levere ut denne rapporten. Og så har hun altså en leder som forbyr hun å gjøre det. Så hun kommer i skvis mellom lovverket og det å begå ordrenekt. Og det kjennetegner veldig mange av de varslene jeg møter på min vei. Kanskje det fremste kjennetegnet ved det, det at dette mennesker som har et velutviklet moralsk kompass. Og når de havner i det som Joe Shatteller i sin roman Catch 22 beskriver som en umulig situasjon, altså en her er det ingen veier ut. Enten begår jeg ordrenekt, eller så bryter jeg loven. Sant? I den situasjonen ble altså også arkivlederen en varsler. Hun satt og gråt på kontoret sitt, og ordføreren spurte hva i verden har skjedd, og fikk høre dette her. Og den historien ble da altså brettet ut i vår lokale tinghus i retten. Ja.
Men er dette her tilbakelagt? Altså, stadiet, er det for min... Jeg ikke noe veldig belegg for det, men jeg sitter med en følelse at denne type ting forekom oftere før. Altså at vi var mindre opplyste før om denne type ting, og våre rettigheter og lovverket er jo blitt endret og tydeliggjort. Er ting bedre?
Jeg vet ikke om noen statistikk på dette her, men diskusjonene om innsyn, særlig etter personopplysningsloven, de har jo kommet videre de siste årene. Så en del store arbeidsplasser i hvert fall har jo begynt å bli trent i dette her. Jeg tror også holdningene her endrer seg. Men holdningene til innsyn etter offentlighetsloven bølger liksom mer frem og tilbake. Men personopplysningsloven, den vinner jo terreng. Forståelsen for innsyn, i hvert fall i sin egen sak, den tror jeg beveger seg i riktig retning.
Du, vi må ta frem en til av de her sakene, og vi er fremdeles i Kristiansand, vi i 2018, MeToo har rullet gjennom verden, og det jo en milepæl egentlig i både hvordan vi tenker om varsling, og hvordan vi tenker om psykosocialt arbeidsmiljø, hva som greit og ikke greit. Og du sitter altså på et eller annet politisk møte og, som journalist, og du hører at administrasjonen i Kristiansand kommune forteller for åpen scene at i vår kommune så finnes det ingen seksuell trakassering, og vi har en fantastisk plan her for å forebygge seksuell trakassering, men hos oss så er det ingen sake, og vi har 6000 ansatte. Hva tenkte du?
Ja, dette var faktisk før det politiske møtet. Jeg leste saksdokumentet til det politiske møtet hvor dette skulle opp. Og det saksdokumentet gjorde det klart at her har vi gode rutiner for å håndtere denne type alvorlige problemstillinger. Heldigvis så har vi ingenting sånt i vår store, flotte arbeidsplass. Nei, altså jeg anså det for å være fullstendig utenkelig at dette kunne være riktig. Og selv om jeg da jobbet i lokalpressen, så har jeg bakgrunn fra NRK Brennpunkt, litt trening i gravejournalistikk, og tenkte at dette her må vi undersøke. Vi kan undersøke det på mange måter, men kanskje det beste er å finne troverdige, konkrete eksempler. Og et par timer før det bystyremøtet hvor dette saksdokumentet vi hadde lest ble lagt frem, så publiserte vi da historien til tre kvinner i helsesektoren i Kristiansand kommune, som alle hadde varslet om grov seksuell trakassering fra den samme mannlige lederen. Og det vi fant her var jo faktisk et eksempel på at dette hadde blitt rapportert i ledelsen, men det hadde stoppet på nivå under organisasjonsdirektøren. Så organisasjonsdirektøren som skrev dette dokumentet hadde da ikke fått videre sendt nødvendig informasjon ifra en linje leder som skulle ha gjort det. Og dermed så, hun løy ikke, men det, saksdokumentet var feil. Men hun manglet kunnskap, og kommunen hadde et system hvor den type ting ble håndtert på for lavt nivå. Kanskje litt lignende det som vi har sett i Forsvaret. Og et utkomme av det at vi satte fokus på det og var konkrete, var jo at kommunen, ledelsen og også kommunerevisjonen sa at saker av den alvorlighetsgraden skal vi ha kunnskap om. Dette skal varslingsutvalget, dette skal kommunedirektør, dette skal kommunerevisjonen vite. De skal alltid kunne svare på hvor mange sånne saker om seksuell trakassering finnes det, akkurat som de hadde krav om når det gjelder økonomisk underslag.
Og det jo et godt eksempel på at jobben din faktisk får betydning.
Jeg håper jo det. Vi gjør ikke det samme som dere organisasjonspsykologer, men vi prøver å hjelpe samfunnet, vi som driver med journalistikk, hjelpe samfunnet å diskutere noen problemer, med selvfølgelig siktemål og håp om at noen problemer lettere skal finne sin løsning. Vi bare gjør det på litt ulikt vis.
I boka di så har du et eget kapittel om faktaundersøkelse og granskende, og når jeg ser på det, så ble jeg ekstra nysgjerrig. Ståle Einarsen og Harald Pedersen har vært intervjuet opp til flere ganger på denne podcasten, og i Norge så er det jo da en diskusjon der du har Ståle Einarsen og Harald Pedersen på den ene siden av linja, og så kom det jo da for et par år siden en bok som var svært kritisk til faktaundersøkelsen med to forskere fra Oslo Met, så vidt jeg husker, på den andre siden.
Nordre Kulldova, ja.
Helt riktig. Mm. Og du kom jo med et bidrag egentlig inn i denne debatten. Fortell, hva tenker du om de her metodene som har etablert seg som en ganske sånn kjent metodikk og som blir brukt i relativt stor utstrekning rundt forbi når man skal håndtere ting som handler om i hvert fall mobbing, konflikter, problemer i arbeidsmiljøet?
Jeg tenker at dette nok kan fungere veldig godt av og til som verktøy, men at i de prosessene jeg observerer, så er det ikke alltid at lederne tenker seg så godt om. De kan kjøpe inn disse tjenestene utenfra, litt fordi de ikke har tid til å bruke det selv, at det blir sånn hvilepute. Og at de som tilbyr disse tjenestene ikke alltid er like godt kvalifisert for å gjøre dette som de som har utviklet metoden. Så Pedersen og Einarsen er jo dyktige fagfolk, men noen har tatt veldig korte kurs og lest boka, og så står de klar for å løpe ut på en arbeidsplass hvor ikke de kjenner noen og skal gjøre dette her, og noen av de gjør det kanskje veldig bra. Av og til så ser det ut til at resultatet blir litt rart, og jeg gir noen eksempler i boka på prosesser som først og fremst tar tid og koster penger og ikke hører til så mye bra. Så jeg sier jo ikke at man ikke skal drive med dette her, men det er en oppfordring her til at man tenker seg om på arbeidsplassene. Når er det fornuftig? Hva skal vi bruke det til? Og hvis det koster 1 million kroner å gjøre dette her, er det den beste bruken av den millionen? Og jeg gir et eksempel da på en fornøyelig historie fra en kommunal bedrift her i Kristiansand, hvor det er en daglig leder som rett og slett har handlet privat med den kommunale bedriftens biler.
En fin bil da, en Land Rover Defender.
Adventure-utgave med snorkel, som har blitt brukt til å kjøre fruktkurver rundt i Kristiansand sentrum. Den kjøpt ut av leasingavtalen for en slik og ingenting, og lagt ut på Finn med en avanse på 500 000 kroner av daglig leder privat. I den saken så er det kanskje ikke faktaundersøkelse som er det faglige verktøyet for å prøve å finne ut hva som har skjedd. Kommunerevisjonen, når de leste vår avisartikkel, så gikk de i gang med å undersøke saken, og kommunerevisjonen mente at denne saken burde blitt anmeldt til politiet. Og til slutt så ble den det, men utgiftene til andre undersøkelser hadde da allerede langt oversteget verdien av den aktuelle bilen. Og nå ligger saken til etterforskningens politiet, så får vi se hva som kommer ut av det, men i den saken der så kommenterer jeg vel i boka at her kunne man kanskje gå til politiet først som sist.
Og så det jo da av det vanskelig å se skille på en faktaundersøkelse og en granskning, og rent sånn faglig så det, du jo inne på noe med at det, ok, Ståle Einarsen, psykolog, faktaundersøkelse knyttes ofte til hans navn og til at det en del organisasjonspsykologer og lignende som har tatt den ruta, og så har du granskning som et begrep som man kanskje først og fremst assosierer med advokatstanden.
Ja, advokater og revisorer. Ja. Og de har jo en litt annen metodikk og en et eget sånn etisk regelverk og enda høyere kostnader. Må jeg få lov å legge til. Og av og til er det riktig å bruke det. Men jeg tenker at det som disse arbeidsplassene bør være bevisst på, de kommer liksom inn i et verksted, det veldig mange verktøy der inne. Og når skal du bruke hva? Det er litt lurt å tenke over det, så man ikke bare sitter og alltid velger det samme, for konflikter er ulike.
Men hva er det de her granskene gjør? For jeg litt nysgjerrig på, hva er det egentlig de driver for med, revisorene og advokaterne? Hvordan er det de gjør det? Og hva er det som forskjellig fra en faktaundersøkelse?
Ja, de jo ofte litt mindre interessert i det mellommenneskelige aspektet, og dypere inn i granskning av tall og saksdokumenter og metadatalogger fra sakarkivsystemer og hvem egentlig, altså de gjør den type ting, så det kan jo ligge noen ganger nærmere politietterforskere nesten. Og dette har jo sevet inn i det private arbeidslivet ifra det som til å begynne med var mer sånn rettslige granskninger, hvor man en domstol ga noen spesialister i oppgave å undersøke noe med domstolens krav til bevissikring. Da. Og så har det videreutviklet seg og kommet inn i arbeidslivet fra en annen vinkel enn faktaundersøkelsen. Mm.
Godt svart. Da falt et par ting på plass for meg. Tarjei, hvordan råd du vil gi til ledere som har lyst til å bidra til en sunn varslingskultur, en høy grad av ytringsfrihet, for det jo det dette her egentlig handler om, og bør de foreta seg?
Jeg tror at en del norske ledere bør lytte til Camilla Stoltenberg, som en leder som er veldig tydelig på at hun ønsker faglig uenighet velkommen. Ledere som prøver å strømlinjeforme for mye av de faglige diskusjonene, kveler det jo i praksis. Så hvis man har et gjennomtenkt forhold til forholdet mellom styringsretten, altså hvordan framstår vi som arbeidsplass, som bedrift, versus den ytringsfriheten vi alle har, både internt og eksternt, som individer og som fagfolk, så tror jeg vi får både bedre arbeidsplasser og et bedre samfunn. Camilla Stoltenberg er intervjuet i boka både med en erfaring om å si fra, men også som en leder som står veldig tydelig for det synet da, og fremelsker og ikke bare tåler, men faktisk setter pris på faglig uenighet og kritikk. Vi har noen flere sånne, og det synes jeg er et ideal i denne sammenhengen for ledere. Man må ikke utvide den merkevaretenkningen rundt arbeidsplassen så mye at den kveler det offentlige ordskiftet, hverken det som foregår rundt lunsjbordet eller i lokalaviser, eller for den saks skyld på Dagsrevyen.
Mm. Og dette her kan jo være dritvanskelig, altså, å sitte som leder og høre på kritikk som du opplever som urettferdig, ubalansert og som skadelig, og så skal du altså tåle det, for det det som ytringsfrihet.
Ja, det sånn det. Jeg tror at hvis vi tillater at meninger, også de vanskelige meningene, de vi ikke har så veldig lyst til å høre, hvis vi tåler at de brytes, så blir vi bedre skodd på på veldig mange nivå. Og hvis den hverdags ytringsfriheten på arbeidsplassen, hvis den har gode kår, så tåler vi det nok også veldig mye mer når vi får en ekte varslingssak i fanget. Fordi at da skjønner vi hva den er. Kanskje på en bedre måte. Hvis vi prøver å undertrykke all uenighet for mye, så til slutt så kanskje det gjør det mer utbredt det fenomenet at noen mener at all klaging og syting også er varsling. Mm. Og det forkludrer alt sammen.
Er det noe som du har lyst til å melde ut til Lederpoddens lyttere, som jeg ikke har spurt om?
Jeg har ikke så mye mer på hjertet. Jeg har skrevet en bok jeg håper noen av dere har lyst til å lese, og jeg håper at dere kan finne inspirasjon også hos andre ledere som står for en del av disse tingene. Ole-Erik Almli, han sa det veldig fint på et seminar i Pressens Hus om ytringsfrihet i arbeidslivet like før jul, at mange av hans medlemmer i NHO har en del å gå på når det gjelder forståelse av ytringsfrihetens kår på arbeidslivet. Så hvis ikke dere vil høre på en frilansjournalist fra Sørlandet, så lytt litt til Camilla Stoltenberg og Almli, så kommer vi kanskje litt videre.
Tarje, tusen takk for at du har skrevet denne boka. Jeg har koset meg med, og jeg kommer til å lese om igjen og om igjen. Jeg tenker det ligger noen diskusjoner. Og du gjør ganske komplisert stoff lett og tilgjengelig. Det min oppfattelse. For det et krevende tema, et krevende felt. Det ikke lett å få oversikt her, men jeg opplever at du gjennom dine historier gjør det lettere. Så dette her en veldig klar anbefaling til deg som leder og har lyst til å øke kompetansen på dette her feltet. Takk for at du kom til Lederpodden.
Tusen takk selv.
Ønsker du å være oppdatert på alt som skjer i vårt lederunivers? Da kan du gå til lederpodden.no, skriv inn din e-post, trykk på den rette knappen, så får du vårt nyhetsbrev rett inn i din inbox hver eneste fredag. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Og forresten, påmeldingen til høstens utgave av lederprogrammet åpner 1. mai, og oppstarten 28. september. En tredjedel av plassene allerede reservert, og hvis du har lyst til å reservere en plass, så finner du info på lederprogrammet.no.